ንሎሚ መደብ መንእሰያት ኣብ ዞባ መቐለ ኣብ ውድድር ፈጠራ ዝተዓወተ መምህር ይኸውን ጋሻና ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ብብርኪ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ፈጠራ ተዓዋቲ መምህር የማነ ግርማ እዩ። መምህር የማነ ኣብ መንጎ ኣብ ዞባ መቐለ ዝርከባ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ፈጠራ እዩ ቀዳማይ ብምውፃእ ተሸላሙ ምዃኖም ይዛረቡ። እዚ ተምሃሮን ንምህራን ዘሳተፈ ውድድር ፈጠራ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እኳ ተቐርቡ ቅድሚ ዝፀሓረዩ ግን መምህር የማነ እዮም። ምስ መምህር የማነ ሓፅር ዕላል ገይረ ኣለኹም።
ውድድር ብዞባ ዝተዳለወ ውድድር እዩ ነይሩ እና ኣብ መንጎ መምህራን ቀዳማይ ብርኪ ዝተገበረ ናይ ፈጠራ ውድድር እዩ ነይሩ። ፈጠራ በቃ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ሰባት ዝከባቢኦም ጠቐምቲ ዝኾኑ ነገራት ምህፋስ ንሕብረተሰብ ረብሓ ዝውዕል ልምምሃዝ ስለተገበረ ናብ ውድድር ከይዲ እዩ ማለት እዩ።
ጥቡቅ እስክቲ ናትኩም ንሕላ ሞ ኣብቲ ውድድር እስኪ እንታይ እንታይ ዓይነት መፀም ነይሮም በቲ ዝተገብረ ዕበ መሰረት መምህራን ይኮኑ ክእል እዩ ብተምሃሮ ዝመፀ እንታይ ቲ ውፅኢት ፈጠራ መፀም ነይሮም?
ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ዝኾኑ ስራሕትታት እናተረአዩ ነይሮም እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርቲ ብዝመፁ መምህራን ይኹኑ ተምሃሮ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ረብሓ ክህልዎም ዝኽእል ተባሂሎም በቢ ትምህርቲ ቤቱ ሒዝዎ ዝመፀ ኣቕሪቡ እዩ ዳያኑ ነይሮም ካብ ዞባ ዝመፁ ሰብ ሞያ ተባሂሎም ማለት እዩ። ንሳቶም ዝለሃብዎ ገምጋም መሰረት እናተፈለየ ነይሩ። ኣብነት ብቀሊሉ ካብ ከባቢ ፍሓም ማለት ንነዳድነት ዘገልግል ከም ፍሓም ኮይኑ ዘገልግል ነገር እውን ዝሰርሑ መምህራን እውን ነይሮም ማለት እዩ ብቀሊሉ ማለት እዩ። ካልኦት ድማ እዚ ናይ ኒኩለር ብልዕላዕ ብክልስ ሓሳብ እዩ ማለት ብኮምፒተራይዝ ዝኾነ ነገር የቕሪቦምዎ ከምኡ ዓይነት እውን ዘቕረቡ ነይሮም። ዝተፈላለየ ፌስታለም ኬካ ላብ ካሊእ ነገር ምቕያር ከም ናይ ካርታ ወኪሉ ወይም ድማ ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ነገር ተባሂሉ እውን ዝቐረበ እውን ነይሩ ማለት እዩ።
ግርም ናትኩም ከንታይ እዩ ነይሩ?
ናተይ ያ ናይ ፀሊም ጫማ ቀለም ምድላው እዩ ነይሩ። እሱ የዳልየ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ና ጫማ ቀለም ምውሳኽ ምክንያት ሕብረተሰብ ብለቐለለ መልክዑ ምእንታን ክርክብ ከባብያዊ ብልኾኑ በቃ ብል ተደባርዩ ለይጠቕሙ ተባሂሎም ዝተደባርዩ ነገራት ተጠቒመ እየ ሰርሕ እየ ማለት እዩ።
እንታይ እዮም ንኣብነት ንሳቶም?
ንሳቶም ማተርያላቶም ኣለው ካብኣቶም ዝተወሰኑ ንምግላፅ ዝኣክል ከም ልመኸኸል ሽምዓስ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃ ዝኸደ ዝኾነ ማለት እዩ። ንሱ ከምዝና ትርፖንቲን ዝተቓፀለ ዘይቲ ዝኣመሰሉ እዮም ተጠቒመ ማለት እዩ።
በዚኦም ኣቢልኩም ካልኦትን ክህሉ ክእል እዮም ሓዊስኩም እንታይ ከም ሰሪሖም ዘለኹም?
ናይ ጫማ ቀለም ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ፀሊም ናይ ጫማ ቀለም ሰሪሕ ኣለኹ ንውድድር ዋላ ይቕረብ ግን ና ክሬም ጫማ እውን ኣለኒ ማለት እዩ።
እዚ ኣብቲ ውድድር በይናይ ውፅኢት ስራሕ ክልኹም ቀዳማ ይወፅኹም ዘለኹም?
ብፀሊም ናይ ጫማ ቀለም እዩ ሓንቲ ሒስኻ ስለምቕራብ ካብ ሓደ ብላዕሊ ሒስኻ ክቐረብ ስለዘይኽእል እቲ ሓንቲ ጥራሕ እየ ተወዳዲረ ብኣ ድማ ሸናፍ ኮይነ ማለት እዩ።
እንታይ ምስሊ ነሩ ትውድር እንታይ መንፈስ ፈጥርልኩም ንቅድሚት የላዓዕል ነይሩ ወላ ሽልማቱ ንቅድሚት እንታይ መንፈስ ፈጥርልኩም?
ወደፊቱ ፅቡቕ ኣንፈት ልክሕዝ እውን ካብቶም ዳያኑ ዝተዋሃበኒ ፓተንት ራይቶ ዝክወሃበካ ካብ ክልል እውን ከይድካ እንተትወዳደር ንሕሸ እዩ ብልብል መላዓዓለ ዝኾነ ሓሳብ እውን ኣቕሪቦምለይ ነይሮም እና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ኣብቲ ዕቶ ናይቶም ዳያኑ ግን ብጣዕሚ ጠንካራ ከም ዝነበረ እዩ።
ክንደይ ኣብተዋደር ትሪኹም ነርኩም እንታይ እዩ ነርትሕቶም ዝተተሓሓዘ ድዩ?
እዎ ምስቱ ዝፈጠርካዮ ብምትሕሓዝ ማለት እዩ ናይ ሸውዓተ ክፍለ ከተማታት ዘለዋን ቤት ትምህርቲ እዩ። ብዙሕ ቤት ትምህርቲ ኮይኑስ ብክፍለ ከተማ ግን ሸውዓተ እዩ።
እንታይ ነር ሽልማት ተባበሉ
ለተረኣና ንእሽተ እዩ ና ገንዘብ ሽልማት ነይርዎ ካብኡ ያው ናምስክር ወረቐት እውን ነይሩ።
ካብ ተበጊስኩም እንታይ ተሓስብልኩም መመርያ ንቅድሚት?
ንቅድሚት እዚኣ ፍስ ንሕብረተሰብ ከቕርባ እየ ዝሓስብ ኣለኹ ንዝተወሰኑ ሊስትሮታት እውን ኣብ ተግባር ሂበዮም ኣለኹን ክሰርሕዋ እሞ ክንደየናይ ዝኣክል ውፅኢታዊ ንክኾን እውን ከም ዝኾነ ዝኸረጋግፁለይ ማለት እዩ ሂበለኹ ብነፃ ናይ ውፅኢት እውን ዝረኸብክዎ ምላሽ እውን ነይሩ ያው ዝቐፃለ ከፍሪ እየ እሞ ናብ ዕዳጋ ከቕርባ እየ ብልብል
መምሪ የማነ ውፅኢት ፈጥሮኦም በቢ ግዜ ወሰኪ ዋጋ ዘርኢ ዘሎ መፅረጊ ጫማ ቀለም ንምቅላል ዝዓለመ እዩ ክሬም ቀለም እውን ሰሪሖም ይርከቡ። ዘጊድ ናብ ዝምከትሉ ምቕራብ ዋንነት ፈጥራ ምስ ኣረጋገፁ ናብ ምፍራይ ከም ዝኣቱ ይዛረቡ። ንዝሃቡኒ መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም። ከምኡ ውን ንጋሻኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ካበይ ኣበይትና ኩላህና ኣባላት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተሓንሕዶ